Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av i flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn?
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hei, og hjertelig velkommen til luke 14 av vår julekalender. Herlig prat med Frode Skippe I går, men I dag det en ny gjest.
Ja, og nok en gang får vi med oss en legende.
Det det, og Frode Skippe har uttalt at dagens gjest en av de verste han har spilt mot, fordi det føltes ut som han alltid skåret mot dem, og akkurat det måtte jeg sjekke opp. Og I løpet av dagens gjest sin eliteseriekarriere, så skåret han faktisk kun to ganger når Frode Skippe var på motsatt banehalvdel, og det var I tillegg I en og samme kamp 6. oktober 2007. Men nok om det, vi skal ta inn dagens gjest etter hvert, for I dag det den 14. desember og kun 10 dager igjen til jul. Roald Amundsen var den første personen som nådde Sydpolen, Arve Tellefsen og Michael Owen ble født, og Gerard Houllier, Owens tidligere trener, døde. Det samme gjorde George Washington.
Du kommer med nok informasjon som bare setter seg på I høyet og som jeg ikke trenger egentlig.
Det godt jeg kan sitte her hjemme I Kodal og spre min visdom til deg, Frank. Men vi må også informere om at denne episoden inneholder reklame.
Det gjør den. Det faktisk Bjugen Sparebank som sponsrer episoden. De fra din hjemplass.
Hva du kalte det?
Bjugen.
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 Jeg må si på trøndersk. Bjugen Sparebank.
Det kan du se. Jeg kan ikke trøndersk I hvert fall.
Nei, det sant. Du kan knapt norsk. Jeg savner jo Bjugn, det jo mitt hjemsted Valdresund, altså. En utrolig vakker plass, helt ute ved havgapet. Snart 14 år siden jeg flyttet derfra nå, og apropos Valdresund, sponsoransvarlig I Bjugn Sparebank, altså Hans Christian Montangen. Og la oss høre hva Hans Christian og hans kollega Inger Duskar Solheim sier her om sparetips for unge.
Hei Inger, har du noe gode råd om sparing?
Ja, det har jeg, vet du. Hva skal vi tenke på først da? Tenke som ungdom som har begynt å jobbe og begynt å betale skatt, så det med boligsparing for ungdom, det jo et must. Det må du sette av til fremtidig hus, leilighet. Da får du skattefordel og god rente på pengene dine. Og så har du en egenkapital når du skal kjøpe deg hus.
Men sånn fond og aksjer da, lønner det seg, og hva lønner det seg der?
Fond jo sånn historisk, gir jo bedre avkastning enn en vanlig sparekonto. Og det skal ikke så mye til. Det kan begynne med en hundelapp for eksempel, på et fond I måneden. Det virker lite, men det penger som du ikke ser og tenker på noe mer, bare glemmer dem, og så står de der og veks. Så, I mange år.
Så uansett hvordan den sparer, så lønner det seg å komme I gang tidlig?
Garantert. Det har du gleden til å sende her I livet.
Det var Hans Christian Montangen og Inger Duskar Solheim fra Bjugn Sparebank som kommer med gode sparetips til unge, altså sånn som oss, Frank. Men nå skal vi avsløre dagens gjest.
Ja, I dag får vi besøk av en ekte målsnik, en spiss som de aller fleste stoppere I Norge hater å spille mot.
Ja, du verden for en spiss, ja, og med en meget god karriere både I Norge og I utlandet. Og huske... Jeg ble veldig glad den tiden han signerte for Rosenborg, men det kanskje Brann han mest kjent ifra?
Ja, han var enorm I Brann. Han har jo også et godt ettermæle, og det gått noen år siden han la skoen på hylla, men han spilte vel noen år I breddefotballen også, hvis jeg ikke husker helt feil. Fanget opp at han spiller litt stopper I lavere divisjoner, stemmer ikke det?
Ja, jeg mener det. Vi kan jo høre om det stemmer da, for hvem det som befinner seg bak luke nummer 14?
Det Torstein Helstad som finnes der ute.
Velkommen til oss, Torstein.
Tusen hjertelig.
Hva gjør du nå om dagen, egentlig?
Akkurat nå så jobber jeg med å trene de nye fremkomne stjernene innen forskjellige idretter, egentlig. Jeg driver med funksjonell trening til barn og ungdom og voksne. Så spennende å trene barn og ungdom, altså.
Ja, det skjønner jeg jo. Har gjort det selv, og det er jo en glede da, å kunne følge unge, håpefulle i dagligdags idretter, både de som ønsker å satse og de som ja, blir tvunget til å være med, nærmest. Er litt sånn hos deg, eller?
Ja, du har jo alltid noen som har foreldre som kanskje er mer ivrige enn barna til tider, men det gir ekstra mye glede å se at de får til ting og mestrer ting. Det er jo nesten like gøy som å holde på selv.
Du jobber med en flytsonemodell der?
Jeg er alltid i flytsonen, ja.
Men hva med breddefotballen? Har du gitt deg for godt nå, eller?
Ja, det har jeg. Vi holdt vel på å spille litt for Bærumsløkka her i menn under 33 eller over 33, eller hva det er kalt, den ligaen. Det var vel det høyeste man kunne komme på. På elver fotball, men det var jo en avdeling som bestod av godt over 20 lag før koronaen og 5 etter.
Ja.
Så, og det er jo fryktelig trist, egentlig. For det er jo mange som er i sine beste år når de er i den alderen der. Og da er det litt synd at man ikke får en ordentlig, i hvert fall rundt her i Oslo-området. Det er vel 4 lag igjen, og de spiller mot hverandre 4-5 ganger under sesongen, og de det er ikke like motiverende.
Var det koronaen som tok nekken på din, hva skal jeg si, breddefotballkarriere, eller?
Ja, det var vel litt det og resten av troppen. Nå var jo vi 50 pluss og møtte 33-åringer. Ikke like enkelt, følte vi etter 2 år på sidelinjen, så det var vel litt en god blanding, egentlig.
Men stemmer det at du gikk litt lenger bak på banen og ble stopper?
Nei, det stemmer ikke.
Det var noe, mener jeg, hørte i en podcast at du spilte stopper på breddefotball, men da er det
jo, altså... Jeg hadde vel kanskje et par minutter, det var ikke noe mer. Det er også litt sentral midtbane, det var vel når jeg spilte første breddefotball i 4. divisjon. Året etter jeg ga meg, så spilte jeg vel en del sentral midtbane i 4. divisjon, det gjorde jeg. Men... stopper var det lite av. Vi hadde noen gamle elitseriespillere som bekledde de to rollene.
Ja. La oss ta det helt tilbake til starten, for nå prøver jeg å ta det fra hukommelsen igjen, men jeg mener å ha lest at du var på prøvespill i Rosenborg i starten på din karriere, muligens da du var Hamkam-spiller, og da omtalte Nils Arne Eggen det som lat. Stemmer det, eller?
Ja, det var, ja, jeg fikk jo sjokk, må jeg si. Jeg var jo med på den fine turen til først Nis og så Milano etterpå. Det var jo meg og André Bergdølmo som var med på den turen. For øvrig en fantastisk tur og kjempegøy å få være med og se hvordan det er rundt og preparasjonene før et sluttspill i Champions League. Men så fikk man vel mest sjokk sånn tempomessig fra Ankom og U-fotball til Rosenborg. Og det gikk vel, jeg skal vel være såpass ærlig og si at det var vel ikke lat, det var vel bare det at det gikk litt for fort.
Men du er ikke den eneste, for det var en kar bort fra Kristiansund som var der også, Ole Gunnar Solskjær, ja. Og han også falt jo igjennom på Rosenborg-trening på en tida der.
Ja, det var et voldsomt tempo, det var det, og alt skulle gå i lengderetten. For så vidt veldig fint for meg som en kantspiller som jeg var sett på der og da, gjennom Sørlott og hentet fra ungdomslandslaget, så det var en kant. Men det ble litt sånn at det gikk litt for fort, så jeg tror ikke jeg var ikke lat. Det var vel mer det at jeg ikke hang med.
Yes, vi hadde en Frode Kipp her i går, og likte du å spille mot han og den type stopper? Var det noen klubber du likte ekstra godt å spille mot?
Ja, hvis Kippe sa at jeg var fryktelig å spille med, han hadde jo et veldig godt tak på meg. Det var ikke mange mål jeg skårte mot Lillestrøm, det var det ikke.
Det
Da
var
var det
to stykker. Jeg tror jeg fant tre skåringer, men den ene
Ja.
kampen så spilte ikke Kippe. Og så hadde du to mål mot den i 2007 når han spilte. Ellers så var det
Det
lite mål mot Lillestrømme.
lite mål mot Lillestrøm, nesten vel så å si aldri skåret på Åråsen. Som det var vel ett mål. Ja, ett mål i 07, da var han utestengt eller skadet. Så da var det enklere å reise til Drammen, f.eks. Der ble det alltid mål. Så det var uansett stoppertyper, så var det liksom en sånn der. Og mot Stabæk ble det også alltid mye mål. Det var vel de to klubbene som det ble både på borte- og hjemmebane. Men litt sånn, jeg vet ikke, enklere, men det satt alltid mot de lagene.
Og det skåra mot han Valsvik i dag.
Ja, det veit jeg ikke. Jeg tror han er litt bedre for meg, da. Men det er sånn at man kommer plutselig og kommer til mer at ballen detter ned på de rette stedene på de stadionene, enn at f.eks. Tromsø borte, Bodø borte og LSK borte, der det var vanskeligere å få mål.
Du starta i HamKam, men du fikk ditt store gjennombrudd i Brann. Hvorfor ble det egentlig Brann?
Det var mest på grunn av trenerteam og Harald Aabrekk, som hadde hatt meg som på U-landslag. Og så var han hjelpetrener i Brann på den tiden der, under Kjell Tenfjord. Og det var vel han som mest overbeviste meg. Og det var liksom det neste og beste steget videre fra HamKam, ettersom HamKam lå i andre divisjon, eller Obos.
Hva er dine beste minner fra den tida du slo igjennom da?
Nei, det tok jo litt tid også. Det var jo et Brann-lag som tok sølv i 97 og forventet å jage toppen i 98. Kom på senhøsten, og det tok jo litt tid å komme inn i det. Flo hadde jo forlatt skuta og litt sånn skulle ta opp den rollen sammen med Mons Ivar og sånt. Det tok jo litt tid før man fant helt liksom plassen sin i Brann også. Men gjennomslaget, det ble jo etter alt er man avhengig av å ha tillit. Det er jo det det går på. Og den fikk jo ganske mye av det trenerteamet som var der, og det hjalp jo mye. Selv om både meg og Teitur, som ble trener etter hvert, vi var jo ikke alltid på bølgelengde. Det var jo ikke det skal sies. Men man klarte å prestere selv om han mente at jeg ikke gjorde det. Så man går litt runder med seg selv, og så må man tåle at det butter litt i starten. Det er liksom, det er ikke den å bare legge seg ned med en gang. Da får man kanskje ikke den der forløsningen som man kan få til slutt.
Du og han Raymond Kvisvik fant jo tonen godt både på og utenfor banen etter hvert, og såpass godt at dere begge to ble henta i en pakkedeal med Åstre Wien. Kan ikke du ta oss gjennom den prosessen der?
Ja, det var en pakkedeal. Det var vel en pakkedeal som Raymond var veldig ivrig på å få til. Det var det. Han måtte overtale meg ganske godt på det møtet vi hadde på et hotell. Prøvde å snike seg unna i Bergen der. Med at han var mer ivrig på å komme seg til Østerrike. Da hadde jeg en del andre klubber som hadde vært på, som kunne være interessante fra større ligaer. Men han så på det her som muligheten for å komme seg videre. Angrer jo ikke i ettertid. Når vi først reiste ned, så første sesongen så vant vi jo alt som kunne vinnes. Så sett sånn i etterkant så var det kanskje rette steget. Selv om det kunne sikkert ha vært en større liga med de andre lagene som var interessert, ifølge media, da. Det er jo litt sånn at man ser ting som blir skrevet i media, så er det ikke sikkert at tilbudet kommer til slutt.
Var det sånn at de ville ikke bare ha en Raymond? Hvis de skulle ha Raymond, så måtte du være med. Var det sånn?
Ja, det var litt sånn at jeg måtte være med for at det skulle bli en deal, ja. Det var det.
Var det samme omvendt, eller at hvis Raymond hadde sagt nei og du hadde sagt ja, så var det greit?
Det veit jeg ikke. Det var vel, det kan jo hende det også. De hadde jo sett, de var vel for så vidt og så etter en annen spiller på Brann stadion når det endte opp med meg og Raymond, egentlig. Så de så vel akkurat det samspillet. Så sikkert en eller annen kamp mot Stabæk eller Godset, da. Så da det stemte. Så det var jo en pakkedeal som de så på vel egentlig begge hver, tror jeg.
Du hadde jo noen store trenernavn nå i Åsterøyvind, blant annet din trenerfavoritt, Joakim Løv. Hvordan var den tida i Wien under Løv og Christoph Daum?
Nei, Dom var veldig bra. Og det var jo fordi både jeg og Raymond og Rushfeldt som var der, fikk enormt mye tillit. Spilte vel egentlig alt. Vi spilte 3-5-2 med venstre wingback, Kvisevik, og høyre wingback, Helstad. Det er liksom Det er
Visvik
ikke
venstre vingback.
Ja, det var på samme nivå som jeg var høyre vinge. Det er jo, de midtstopperne bak oss hadde enormt mye rom å dekke. Men det var tillit. Det funka jo. Vi var jo såpass gode. Vi hadde et enormt bra fotballag. Så vi vant jo ligaen mange serierunder før slutt og var egentlig litt overlegne. Så det var kanskje derfor han syntes det. Men han ville ha oss inn på laget, og så var Sigurd spiss. Så nei, det funka jo veldig bra. Det gjorde det. Dam var fin der. Løv var en helt annen type. Enormt sånn taktisk. Der er han god på den taktiske biten. Den menneskelige biten som Dom kanskje var bedre på, og ikke like bra. Så jeg ville nok foretrukket Dom før Løv. Det ville jeg
Grev den etter gull oppi nesen da, eller?
gjøre. Ja, det var helt sykt.
Oh,
Inn i bussen. Når du kom inn, han satt i bussen. Nei, det var liksom så her. Er det mulig? Men du var jo vant til det. Så det var liksom, folk satt på benken og sa at han gjorde det. Så nei, det var
Når du har
ekkelt.
sett det på TV-en i ettertid, så har du bare tenkt sånn, ja.
Ja, for det er jo litt sånn, du kommer jo på morgenen, og så skal du håndhilse på treneren. Det
Ja.
er jo ikke akkurat, det er ikke det som frister. Så alle gikk jo rett inn på i garderoben og vaska seg på hendene før den håndhilste på resten av gjengen. Det er spesielt, altså.
Yes, så fikk du 1,5 år i Rosenborg, og hvordan var det å komme til en klubb som hadde vært såpass suveren over lang tid, men hadde begynt å få det litt vanskeligere?
Nei, det var jo Jeg synes det var kjekt å få muligheten til å komme til Rosenborg. Det må jeg si. Kom jo inn også i en enormt sterk spillertropp. Gjorde man jo. Selv om man vant gullet på hengende håret i siste seriekamp der. Overraska at det ble veldig lite feira, det seriegullet. Det var for oss som var For meg første år så var det liksom Oi, det var jo veldig rolig. Her var man vant til det. Og da kom jo litt den knekken sesongen etterpå. Der det ikke stemte i det hele tatt. Selv med et, jeg må si, et godt fotballag, så glidde det ikke helt på skinner. Så med mottagelsen både i Trondheim og inn i stallen, jeg kjente jo mange fra før av. Fra både landslag og yngre og sånt. Så det var jo Trivdes jo veldig godt. Det gjorde jeg.
Det er jo ikke siste gang du skulle vinne seriegull, for du drar tilbake til Brann og er veldig delaktig. Ja, de sier der borte gullet kom hjem. Men hvordan var det å bli seriemester med Bergens stolthet?
Ja, det var jo kjempegøy. Nå ble jeg var jo såpass heldig og fikk gull og sølv året før, når Rosenborg tok igjen i 2006, når jeg gikk. Så det ble ikke feira like mye som det ble i 07. Det betyr noe etter 43 år. Det gjør det helt klart. Og det følte man jo egentlig fra den mandagen når det blir avgjort i Stavanger, og egentlig hele byen våkner, at det var noe forløsende som Brann har strevd lenge etter. Og så ser det ut som det kan ta litt tid igjen før det skjer på nytt. Men veldig forløsende for byen og supporterne. Det var vel det viktigste, tror jeg.
Så skal du ut til utlandet på nytt igjen og til Frankrike. Fortell oss litt om tida di i Le Mans og Monaco.
Lema var jevnt over veldig bra. Det var 2 år i liga der man fikk spilt mye. Fungerte egentlig veldig bra med Strømstad i den hengende rollen. Og leverte egentlig veldig bra fra start, helt til de bare plukka Strømstad av. Det fikk jeg vite i etterkant var pga. at de ikke skulle være for avhengig av 2 nordmenn på laget. Ganske spesielt når han leverte målgivende mål. Den første sesongen var egentlig bra. Jeg leverte, fikk vel 10 mål i ligaen, så det var jeg si fornøyd med. Sesong 2 var en tyngre sesong med bygge stadion, lite økonomi. De viktigste spillerne forsvant. Det var jo en kamp om å overleve, og det klarte man jo ikke. Så
Hvorfor starta ikke
på
dere
tredje år
første sesongen med at dere leda serien en periode der?
Ja, og det så jo veldig bra ut. De hadde jo en enormt sterk sjetteplass året før jeg kom,
Ja.
med masse stjerner som forsvant i Tyskland og Spania og var gode fotballspillere. Så man hadde ikke forventa at vi skulle være der. Men vi hadde jo noen. Jairinho var jo en av dem som var en åpenbaring den sesongen der. Ekstrem, null teknikk, ekstrem fart. Og skårte på. Det er jo helt rart å se han skåre mål. Han hadde jo ikke noe finte, det gikk jo bare veldig fort. Også en del andre som kom fra Liverpool og noen brasilianere. Så det var ikke noe dårlig fotballag, det var det ikke. Men sesong to, da var de fleste forsvunnet. Så egentlig, da var det veldig mye ondt. Så er vi vel ett mål unna i sesong tre på å rykke opp. Jeg tror vi mangler et mål eller noe sånt for å rykke opp. Så det var jo egentlig ganske surt. Monaco-tiden var jo preget av en De hadde rykka ned, dårlig økonomi, bare satse på unge spillere med to-tre eldre. Funka ikke fram til jul, og da kom det inn en russisk eier, og da var det kjøpt 14 nye spillere første trening etter nyttår. Da hadde han faktisk kjøpt én spiller for hver posisjon, pluss et par innbyttere. Da ble det en gruppe to. På vårparten der, som ikke fikk lov til å være med på treningsfeltet og fikk ikke lov til å være i nærheten av laget i det hele tatt. Så det ble en halv sesong, kan man si, sånn fotballmessig.
Du ble på en måte pressa ut da, eller?
Nei, det kom inn 14 nye der, og så kom det et par til. Så tok han med seg et par av de rutinerte som hadde litt navn. Og så resten fikk beskjed om å ikke trene, være på treningsanlegget når de andre var der. Men det var også fem-seks i støtteapparatet som led samme skjebne. Så det er jo litt sånn som man ser i Frankrike, her litt av greiene. Sånn som Mbappé ned på trening på juniorlaget skjer i England. Men her fikk vi rett og slett ikke lov til å være der, samtidig som A-laget var der.
Spesielt. Men du drar da tilbake
Ja.
til Lillestrøm, og på en måte, det er der du avslutta den profesjonelle karrieren da. Du fikk
Ja.
tilbud om forlengelse, men takka du nei fordi at tilbudet ikke var godt nok, eller hadde du egentlig bestemt deg for at nå var det punktum for karrieren?
Nei, vi hadde lyst til å spille mer. Følte at kroppen var bra. Fikk en strekkskade når man egentlig var litt på gang i det andre året der i LSK. Det satte meg ut lenger enn jeg hadde trodd. Den behandlingen hjalp ikke, så jeg fikk jo egentlig en sånn syste som satte seg rundt skaden, så det grodde aldri. Eller lega seg aldri helt OK, så det tok 9 uker, vel. Og det er jo ikke vanlig når du først får en strekkskade som jeg banker bordet nesten aldri hatt. Så det slet litt å komme tilbake. Så var tilbudet der, og så ble tilbudet trukket tilbake. Og så dukka det ikke opp noe. Jeg var jo egentlig klar for å fortsette der, og jeg trivdes så godt i Lillestrøm, ja, altså. Men da kom det ikke noe mer fra den siden der, og da ble det bare en liten uke under Bob Bradley i Stabæk og trente med dem der. Så ble ikke det noe. Da tenkte jeg at da kan man Det var et tilbud fra andre steder i Norge, men vi hadde liksom bestemt oss for å bosette oss i Oslo med en nyfødt gutt og den stabiliteten der. Så det ble vel litt av med i avgjørelsen.
Var det på den tida der Lillestrøm sleit såpass med økonomien at de ikke fikk betalt strømregninga engang, eller?
Nei, det var ikke det, men det var ikke sånn all verdens. Det var det ikke. Og så var det jo mye rutinerte spillere. Så det var jo en sånn liten omveltning som skulle til. Men de solgte jo Gulbrandsen og sånt i Molde, så det var jo lite grann som kom inn. Men de skulle vel Det ble en del utskiftninger det året der. Det ble det. For det var mange 30 pluss, så det måtte gjøres en liten renskning, egentlig. Så jeg kan skjønne i etterkant. Jeg bærer ikke noen dag pga. det også.
Toppskårer i Eliteserien 3 ganger, serie- og cupmester i Østerrike, seriemester 3 ganger i Norge, deltatt i 2 Champions League-sluttspill, hvor du endte med 3 mål på 10 kamper, 116 eliteseriemål, 14 mål i Ligue A, 12 mål i østerriksk Bundesliga, til sammen 175 offisielle mål samt 10 mål på 38 landskamper, og en egen boksershorts-collection. For en fantastisk karriere, Torstein, men hva er det du er mest fornøyd med?
Nei, Jeg må jo si, jeg prøver jo den som vi er inne på, om man trener unge og barn, det og den mentale biten. Å tåle motgang. Det er det man å tåle å stå i det når det blåser litt. At man må klare å tåle motgang og så ikke gi opp. Det er vel litt av den greia at man ser mange som forsvinner ut av Norge, og så kommer man hjem etter 2-3 måneder eller et halvt år. Det er denne å tåle å være der mentalt. For det, fotball er litt sånn opp og ned. Det er mye bølgedaler. Så det er jo det at man klarte å holde seg på topp såpass lenge, da. Det er vel egentlig det som er alltid gøy å vinne ting. Det er det. Men å klare å prestere på et høyt nivå over lang tid, det er vel liksom det man sitter igjen med som man kan prøve å lære de yngre som er på tur opp nå.
Er det noe du er mindre fornøyd med, eller som du skulle gjerne ha gått tilbake og endra på?
Ja, jeg hadde jo, ettersom jeg er Leeds-supporter, så var jeg på et treningsopphold i Leeds i 2001. Og der var jeg vel en spillebuss unna å spille for annetlaget. Det var vel egentlig det bare det de mangla, å se meg i kamp for at du skulle få en kontrakt. Og det var i 2001. Det var vel det året de kom ganske langt i Champions League.
Semifinalen der.
Ja,
Semifinalen, ja.
så det var jo og det var jo en enormt sterk tropp. Mye gode fotballspillere. Så ja, man skulle jo bare ha satt seg på den bussen. Jeg angrer på det. Så kunne det kanskje vært en annen skjebne.
Da hadde du gått glipp av en ordentlig fest òg, med Lee Bowyer og Jonathan Woodgate,
Ja,
så
jeg skjønte at de hadde det gøy. Eirik Bakke sa det, at det var mye
ja.
fine spillere der.
Men Torstein, nå er 10 dager igjen til jul. Vil du karakterisere deg sjøl som et julemenneske? Er du glad i jula?
Ja, det er jeg. Man har barn som gleder seg til det, så blir man jo prega av det. Med både juleavslutninger og alt som skal til. Og så er det jo hyggelig hvis man får en hvit jul. Og både det med julaften, men også det rundt. Med å komme seg ut og stå på ski og gå på ski og sånt. Gleder meg til det.
Er det du som pynter juletre og henger opp julelys og gjør den slags? Handler
Og
julegaver?
jeg tar ned pynten. Jeg finner den frem. Det gjør også, da har jeg ikke så veldig mye å bidra på det estetiske. Det er det andre som tar seg.
Det er helt motsatt her. Jeg pynter,
Ja.
kjerringa rydder ned.
Ja, se her, ja.
Se der.
Da skal jeg prøve å bidra mer i år.
Ja, det er gøy, da. Jeg koser meg. Jeg har satt på julemusikk og har det gøy.
Ja.
Jeg skjemmes over meg sjøl. Hva serveres til julemiddag, da?
Det er, ettersom kona er fra Molde, så er det pinnekjøtt. Er vi hjemme hos min mor og far på Hamar, så er det ribbe, men vi prøver å ha pinnekjøtt. Jeg må si at jeg er en stor fan av pinnekjøtt. Jeg syns det er best.
Så du har blitt et pinnekjøttmenneske etter at du møtte samboeren din?
Ja, jeg har det. Hun lager så godt pinnekjøtt, så jeg prioriterer det foran ribbe. Så får mor og far ta og kritisere meg i etterkant for det. Men nei, pinnekjøtt. Jeg er glad i pinnekjøtt.
Jeg samme sjøl, jeg syns pinnekjøtt er bedre enn ribbe, men ribbe lukter julaften. Så jeg klarer ikke å venne meg til noe annet på sjølve julaften. Man kan heller ha ribbe i mellomjula, men jeg har ei opp her som ikke tåler lukta av sau, så det blir ikke
Okay.
så mye pinnekjøtt her i gården.
Nei, det blir ikke.
Men jeg sliter jo veldig, da, med altså, 10 dager til jul. Jeg finner ikke ut hva jeg skal kjøpe til min samboer. Har du noen tips som jeg kan ta med meg, eller sliter du sjøl?
Ja, jeg må ærlig innrømme at jeg har prøvd et par år å gjøre det tidlig. For så å forhøre seg litt i etterkant, og da stemmer det jo ikke i det hele tatt, det man har kjøpt. Så da må man ut og gjøre noe med det. Så jeg er vel en av de som tar det ganske tett innpå selv. Jeg gjør det, altså. Det er researchen. Det er noen sånne små drypp hele tiden, så kommer du fram til hva de ønsker seg. Det er det du må gjøre.
Jeg ønsker seg snille unger og en snill mann, sier jeg. Det kan, jeg kan ikke gi av det, eller kan ikke love. Så. Men før vi runder av, vi må komme av med noen hint om morgendagens gjest. Frank, hvem er det som kommer?
Nei, han som kommer i morgen, er fortsatt aktiv.
Ja, og han er fortsatt aktiv både på klubb og landslag.
Nå gjorde du akkurat den lista med aktuelle kandidater mye mindre.
Ja, det kan kanskje ikke gjøre det så mye lettere enn det her, eller?
Jeg kan vel røpe at han fikk landslagsdebuten mot Hellas.
Ja, ikke sant. Hvem var det som var trener for landslaget, når han, eller U18-landslaget, når han debuterte der, vet du det, eller?
Oi, U18. Kan det være Jarland?
Nei, det var faktisk Horneland.
Men det er ikke Horneland som er treneren hans i dag, hvertfall.
Nei, det er det ikke. Men jeg tenker egentlig nok hint. Vet du hvem det er, Torsten? Spiller på landslaget i dag. Spiller i serien, eller Eliteserien. Debutert mot Hellas. Hvem kan det være?
Hvem kan det være? Jeg burde vel sikkert ha tatt debutert mot Hellas.
Da er vi tilbake i 2021, tror jeg.
Jeg burde sikkert ha tatt den, det burde
jeg. Ja, det er godt å gjøre det litt vanskelig da, for da får vi kanskje flere tips som kommer inn. Men Torstein, det har...
Hvor mange eliteseriespillere var i forrige landslagstropp? 6-7 stykk. Det står jo cirka mellom det da.
Ja, det er ikke mange, vet du. Torstein, det har vært en glede å ha deg med, og da er det jo bare én ting å si.
God jul!
En liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.